Ir vis dėlto tas karas pakeitė jo dalyvius. Tas, kas buvo fronte ir liko gyvas, daugiau niekada nebus toks, koks buvo. Ir tai, kaip rašė vienas iš tokių buvusių fronte. 14 kartų sužeistas pirmojo pasaulinio karo veteranas Ernstas Jungeris, nestaiga ištinganti trauma. Tai esminis žmogaus egzistencijos pasikeitimas. Fronte patirtas karas pažymi visam laikui. Jungeriui šitame išgyvenime buvo kažkas gilaus ir prasmingo. Tai nebe dugnės trauka ir ne nuotykių romantika. Nekokia natūralių jausmų perversija. Fronto žmogų galiausiai užvaldo gilaus prasmingumo, kurį sunku suformuluoti pojūtis, komentuoja Janas Patočka. Bet greta šio sunkiai apibūdinamo prasmės pojūčio buvo ir kitas. Beprasmybės. Siaubo išgyvenimas. Frontas tai absurdas par excellence. Čia sudraskoma į gabalus viskas, kas žmogui brangiausia. Ir prasme turi nebent demonstracija, kad pasaulis, gimdantis tokius dalykus, turi išnykti, tęsė Patočka. Kam toks pasaulis reikalingas? Ir tas siaubas bei beprasmybė buvo kontrastas patriotiniam visuomenių idealizmui, valdžių lozugams apie teisingą karą ir pareigą savo šalį, šūkiams, kuriuose vardinamos visokiausios abstrakčios vertybės. Skaitant frontininkų prisiminimus arba romanus, atsiveria kontrastas tarp to patriotinio idealizmo retorikos ir realios Europos jaunimo karo patirties. Vienas italų karininkas po pirmojo pasaulinio karo rašė: kai karas matomas iš tolo, entuziastingoms sieloms jis gali turėti idealistinį ir riterišką atspalvį. Estetams tam tikrą choreografinį grožį. Bet iš tiesų būtina, kad ateities kartos iš mūsų kartos išmoktų, jog nėra klaidingesnio susižavėjimo ir groteskiškesnės legendos už tą, kuri karui priskiria kokią nors dorybę ar įtaką pažangą. Netekusi savo stebuklingų patrauklių bruožų, Belona, tai yra karo deivė, yra bjauresnė už Alciną, mirties deivė. Ir jaunuoliai, mirštantis ant Belonos rankų, drebėjo iš siaubo nuo jos prisilietimo. Bet mes tiesiog turėjome eiti į karą, rašė tas italas. Apie karą ir mus. 16 serija. Galios žiedas. Vokiečio Eriko Marija Remarko garsusis romanas Vakarų fronte nieko naujo apie tą patį. Remarkas rašo, kad 1914 karo karštinė Vokietijoje turėjo veidmainiškumo kaukę. Iš jaunų vyrų buvo reikalaujama, kad jie atliktų pareigą tėvynei, ir jie niekaip negalėjo pasakyti ne. Tėvams, mokytojams, politikams. Ne reiškia būti apkaltintam bailumu. Gal netgi šalies išdavystė. Lengva būti patriotiškiams ir kalbėti apie pasiaukojimą tiems, kam kariauti nereikia. O jauniesiems reikėjo. Ir jie atsidūrė ten, kur nėra nei riteriškų atspalvių, nei choreografinio grožio. Jie atsidūrė karo mėsmalėje. Keletas šimtų metrų tame apkasų kare kainuodavo tūkstančius gyvybių, o tie, kurie išlikdavo gyvi, būdavo subjauroti, dažnai fiziškai ir beveik visada psichologiškai. Ši knyga nėra nei kaltinimas, nei išpažintis, ir mažiau už viską nuotykis, nes mirtis nėra nuotykis tiems, kam tenka žiūrėti į jos veidą. Aš tik tai pamėginsiu papasakoti apie kartą, kurią pražudė karas, apie tuos, kurie tapo jo auka, net jeigu ir išvengė jiems skirtų skeveldrų, rašo Remarkas, ir šiuo pačiu pirmuoju sakiniu savo knygoje pavadina savo kartą prarastąją. Ir kai po 4 metų fronte jo herojus galvoja, o kas jo laukia po karo, jis negali sugalvoti atsakymų. Troškimas gyventi, gimtinės ilgesys, kraujo balsas, apsvaigimas, kad tu išsigelbėjęs. Bet tai tik tai jausmai. Tai ne tikslas. Sugrįšime pavargę, sugniužę, išdegusiomis širdimis, netekę šaknų ir vilties. Mes jau nebegalėsime niekur prigyti. Mūsų niekas ir nesupras, nes prieš mūsų augusi vyresnioji karta, nors ir praleido su mumis visus šituos metus, turi savo namus ir profesijas ir dabar grįš į senasias vietas visuomenėje ir greitai užmirš karą. O paskui mus auga karta, kuri panaši į mus, kokie buvome anksčiau. Ir kuri bus mums svetima ir nustums mus į šalį. Mes esame nereikalingi patys sau. Mes sensime. Kažkas prisitaikys. Kiti tiesiog paklus. Bet dauguma nėra savo vietos. Metai bėgs. Ir galiausiai mes visi pražūsime. Citatos pabaiga. Vakarų fronte nieko naujo. Tai karo beprasmybės ir absurdiškumo laboratorija, kurios eksponatus galima apžiūrėti iš arti ligoninėje. Peršautos rankos ir kojos kybančios kilpose tarsi kartuvėse. Kraujas ir pūliai lašantis į dubinis, kuriuos reikia vis keisti. Sužeistos žarnos pilnos išmatų. Sutrupinti kaulai rentgeno nuotraukose. Ir tokių ligoninių šimtai tūkstančių. Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje. Remarko herojus, vokietis Paulius Boimeris, neturi neapykantos priešams. Jie yra jo likimo bendrininkai. Man tik tai 20 metų, bet gyvenime aš nemačiau nieko kito, tik tai nevilti, mirti ir baimę. Aš matau, jo kažkas siundo tautas vieną prieš kitą, ir žmonės tylėdami, nieko nesuprasdami, kvailai, paklusni ir nekaltai žudo vienas kitą. Aš matau, kaip protingiausios pasaulio galvos išradinėja ginklus ir žodžius, kad visa tai būtų galima daryti dar rafinuočiau, kad būtų galima pratęsti tai dar ilgiau, svarsto Remarko herojus ir vedamus prie svarbaus lūžio. Iliuzijos, kad žmogaus technologinis tobulėjimas ir progresas neša geresnį rytojų, žlugimo. Juk būtent technologinė pažanga ir leido paversti žudynes tokiomis masinėmis, kokiomis jos niekada nebuvo. Turėdami tokius ginklus kaip sunkioji artilerija ir nuodingos dujos, kareiviai nebeturėjo susidurti su priešo kovotojais, kad juos nužudytų. Smurtas tapo neasmenišku. Kai Remarko herojus pirmą kartą nužudo asmeniškai, peiliu subadydamas prancūzų kareivį, šita patirtis jį labai sukrečia. Nes žudimo abstrakcija trumpam tampa žiauria tikrovė. Bet tai tik tai išimtis kare, kuriame žmogus nieko nebereiškia. Viską lemia karo pramonė, technologija ir mašinos. Ir Remarko Vokietija buvo to naujo mašinų pasaulio kūrėja. Ta Vokietija buvo to mokslinio ir technokratinio pasaulio proveržio lyderė. Tai ji dar prieš karą pavertė Europą energetiniu kompleksu. Tai ji pradėjo tai, ką Ernstas Jungeris pavadino darbininko ir totalinės mobilizacijos epocha. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad Vokietija tik atnaujina pretenzijas į senąją savo imperiją. Bet iš tiesų tai buvo nauja Vokietija. Su nauja darbo visuomenė, disciplina, gamyba ir planavimu. Tai buvo Vokietija, kurios pagrindinis bruožas buvo ypatingas moksliškumas ir mokslo techniškėjimas, sunaikinęs 19 amžiaus pirmoje pusėje dar gyvavusias nykstančios senosios Vokietijos imperijos istorijos, teologijos, filosofijos, literatūros tradicijas. Mokslo įdarbinimas karo pramonės interesams sukūrė galę, kuri negalėjo būti nepanaudota. Tačiau, kaip pastebi Patočka, nepaisant priešingo įspūdžio, ta karinė mašina, menedžeriškas darbas ir mąstymas buvo Vokietijos achilo kulnas. Viena vertus nepaprasta tvirtybė ir ištvermingumas, kita vertus poniškas užsispyrimas ir absoliuti vaizduotės stoka. Kariaujama mechaniškai, nugali organizacija, tvirtumas ir tvarka. Tačiau tik tai ten, kur armija susiduria su šių dalykų stygiumi priešo pusėje. Puvimas apkasose buvo vokiečių generalinio štabo nuopilnas, nes 1914 jau buvo mobilaus karo galimybių. Bet visas protas, rašo Janas Patočka, apsiribojo ugnies galios stiprinimu. Pamenate Kozeleko trijulę apibrėžiančią istoriją? Prieš ir po, mes ir jie, viršus ir apačius. Remarko pasakojimas apie to karo beprasmybę yra iš apačios. Iš viršaus vaizdas būtų kitoks. Lygiai taip pat kaip skirtingas vaizdas būtų žiūrint į tą karą iš skirtingų jo dalyvių pusių. Vokietija privalėjo mesti iššūkį neteisingai pasaulio tvarkai. Tos tvarkos šeimininkai privalėjo ją ginti. Mes visada esame teisesni už juos. Ir pirmas pasaulinis karas buvo lūžio taškas, po kurio pasaulis pasikeitė. Po kurio jis nebebus toks, koks buvo. Už visų didžiųjų karų slipėdavo kokią nors didelę idėją, net tada, kai ji nekrisdavo į akis tiesiogiai, filosofuoja apie šitą lūžį Janas Patočka. Apšvietos epochoje tai buvo tikėjimas bendruoju idėjiniu turtu. Pozityvioji idėja, kad pasaulį valdo protas. 30 metų karo laikais būta bendrojo įstikinimo, jog reikia galutinai veikti vakarų krikščionybės susiskaldimą. Kryžiaus žygiai vyko su aukštai iškeltu kryžiumi, kaip atsakas į islamo grėsmę, kaip tikėjimas, kurio šviesa yra didesnė už mirtingą gyvenimą. Bet štai pirmojo pasaulinio karo fone pamažu įsitvirtino įsitikinimas, kad jokios daiktiškos, objektyvios pasaulio ir daiktų prasmės nėra. Todėl ją reikia įdiegti jėgą ir prievartą. Galia nustojo būti priemonė. Galia tapo tikslu. Šitas karas, rašo Janas Patočka, parodė, kad pasaulio virsmas laboratorija aktualizuojančia milijardus metų akumuliuotus konservus turi vykti karo keliu. Todėl jis reiškia galutinį esaties sampratos lūžį pradėtą 17 amžiuje atsiradus mechaniniam gamtamoksliui ir pašalinus visas konvencijas, kurios stojo skersai kelio jėgos išlaisvinimui. Tai buvo visų vertybių perkainavimas, vykęs su jėgos ženklu. Citatos pabaiga. Man reikia žiedo ne tam, kad aš kažką su juo nuveikčiau. Man reikia žiedo, todėl kad aš noriu jį turėti. Todėl kad man nepatinka, kai turite jį jūs. Ir kodėl energetinė pasaulio permaina turi vykti karo keliu? Todėl kad karas, akcentuota opozicija, yra efektyviausia priemonė greitam akumuliuotų jėgų išlaisvinimui. Konfliktas yra galinga priemonė, kurią pasinaudoja, metaforiškai kalbant, jėga tam, kad iš potencijos taptų aktu. Ir šitame veiksme, užbaigė Janas Patočka, žmogus, kaip ir ištisos tautos, yra tik tai relė. O kartu griuvo ir kita iliuzija. Iliuzija, kad žmogus yra nuolat tobulėjanti būtybė. Kad jis auga, tampa vis protingesnis, vis geresnis ir kad jam lemta daryti pasaulį vis nuostabesnė vieta gyventi. Mes judame į priekį, gyvenimas tampa geresnis, labiau džiuginantis. Yra pažanga, technologijos, mokslas, kuris išspręs visas nuolatinės problemas ir viskas bus gerai. Rašė Anatolis Frankas knygoje Dievai yra ištroškę parašytoje likus 2 metams iki pirmojo pasaulinio karo, kuris dėja buvo tik tai vienas iš serijos įvykių 20 ir 21 amžiuje, kurie pademonstruos kokia tai iliuzija. Keistas vakaruose su apšvieta iškilęs prietaras, kaip jį vadina Rodžeris Skrutonas, kad mes galime pradėti viską iš naujo, perkurti žmogaus prigimtį, visuomenę, laimės galimybes. Tarsi mūsų protėvių žinios ir patirtis būtų visiškai nesvarbus. Tai prasidėjo 17 amžiuje su mokslo revoliucija, kuri sugebėjo įtikinti, kad mokslas gali viską. Tai tęsiasi su pramonės revoliucija, kuri leido žmogui galutinai užkariauti ir pavergti gamtą savo reikmėms. Tai tęsiasi su humanizmo revoliucija, kurioje žmogus buvo iškeltas ant piedestalo kaip aukščiausia gyvybės forma žemėje, kuri mažo to, kad pranoksta visas kitas, dar turi ir milžinišką potencialą augti ir tobulėti. Ir taip, naujieji Europos gyventojai patikėjo tuo, kas nebuvo šovę į galvą jokiems žmonėms gyvenusiems tūkstančius metų prieš tai. Jie patikėjo, kad žmogų galima pakeisti, kad jį galima pagerinti ir patobulinti, kad žmogus yra tiesiog pasmerktas gerėti. Tik tai kurgi yra tas tobulasis žmogus? Jeigu tas progresas yra tikras, tai per tuos 200-300 metų žmogus turėjo stipriai pasikeisti, tapti laimingesnis, protingesnis, geresnis ir daug kartų pranašesnis už anksčiau gyvenusius. Ar matė tą naują žmogų? Pilnas šis, visi kiti epizodai ir apskritai visas nuolat pildomas mūsų kanalo turinys, prieinamas jo prenumeratoriams. Dėkojame visiems, klausantiems, žiūrintiems ir palaikantiems.